ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız filansız, barmaqları və dırnaqları ilə. Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahəyə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qo desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq ictimai televiziyaya maraqlandırır. Demək, mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozium idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanallar çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadınıza salarsın Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamı varmış da, başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün, yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs edir, memarlıq kafedrası əslində Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi belə əziyyət nəzərinə. Nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi basılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Rəssamlıq məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. Təsə onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu ora imtahan verim daxil. maraqlı oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox xalqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüfüzə getdim mən. Tüfüzə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəltaraşlar. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şeydi. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi. Mirab Berzinişvili, Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanımış adam idi. Yəni bu professor idi, akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxilliyim, mənim tələbəmlə bilsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demək uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyüyüb başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmaq istəyirdi. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim. Azad, o vaxt da rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köç elədiniz təzədən?
Bakıya düzdü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətində olan xalqa qarşı, cində də bizə. Mənim yadıma ki, o Qamsaxur da vardı, o siz bilərsiniz, eşitlədiniz o vaxt o yadısını. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlıqların üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak elədim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə-babamız buradan deyiz. Sən bir gün gəlibsən, çıxalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bura doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən fəqət də olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim pay sərgisində. Yadımdan şu Noruz bayramında biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqı üzv oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir eləyirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracaq imkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxıntı. İmkanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq qeyri çətindir. Çünki rəssamlıq şəhərdə olsa yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən,
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gedibdilər. İndi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrin anamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hərdən gedirdim, gəlirik. Bu ya getmək istəyirəm, gedəmədim cəllal. Gedirəm, amma var. Belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlıq ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqına çıxıb, onlar qoy, nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlıq ittifaqına olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında. Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaracaq imatrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmin rəs. Amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, yetkin yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dərsi oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ədəbiyyatını keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdəki oranın həm rəssamlıq var özü. Orada ora rəssamların tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamların tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az dostu əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəy oldu, bir dostları var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tarih Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələri Onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamları. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Yəni belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlağındadır. Orada ilk dəfə fəaliyyət sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi gənə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgilədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəf onların demək köməkliyi ilə demək orada çox gözəl təmir olunubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyğun çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər bir Gürcü zəhdə əyada bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir söz gəlir ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indindən heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyi.
Sabir bəy, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük bir həcmli rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiyada Bak rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrən belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydu. İndi işdə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir olundu, təmirin oran təmirləri belədir bağladılar. Yəni çox rəssamlar indi çörək pulu qazandı orada. Hərə bir şey öyrənibdi. Mən özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu Təmən Tarqolu. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Odur ki, yəni burada budur ki, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz olanca qabağa yanında orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Baxın bizə də çətindir vəziyyət. Olmadı ki biz hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənam muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olub özünü bir tarixdən qor seminariyası olub. Akademiyilik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradı mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım. Nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi. Ayaqları ağrıyırdı. Bunu naftalana neft gətmişdilər buna. Mən baxdım tində bir dənə qara may yedi. Şüşənin içində durub da belə. Mən də evdə heç kim yoxdu. Soğam. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerdə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə, rəsm çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm divarını yıxardı, təzə artmış o məsələ. Yaz, döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm, dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, fizə gedirdi, məsələn. Ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldurdular, mənə yoruldurlar karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənim. Nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərqim zalım oldu. Orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, kirəşirdim, mən bir yeni yaxtarım ki, mən məsələ bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Mən bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim. Böyük bir briqadamız var idi. O Rab Sreteli, o məşhur əslanda, onun briqadasında işləyirdik. Biz, bu demək, o bitum deyirlər, o qara bitumdur, ondan mən istifadə edirdim. Onu, məsələ, ərdirdik, dekorativin işlər edirdik taxtada. Mən onu, mən laqlayır, kraskalıyırdım mən. Onu mən indi kraskalıyırdım, laqlayırdım. Yəni, ondan sonra da, yəni, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü, elə bil ki, nəsə. Bir, mən dedim ki, nə, başı, yəni, bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsim çəkim.
Rəsim çəkim, məsələ oldu. Getdim, sonra mən düzü bayla, bu ən yaxın yer olan bayla tarafa getdim. Orada neft gölməçələri var çoxluq. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsrlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxanama gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu nəsə eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft böcü, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, yəni mən dedim ki, necə elədim, nə səhərlərim də indi. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmirəm, valla neft, bəlkə neft döftü, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başladı bu çəkməyə. Ümumiyyətlə, bütün bax küçələr doldu. Görürsünüz, özü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerim də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft qurudu, öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı. Da tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən onun pigmentlər, məsələn kraskaz qatdım eləyəm. Biraz öz gözəl rəngi, gözünə özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım bununla rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boyalı. Mən səf fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər də, mazutdan o qatı bir şeydir, götürüb mazutu səkiblər eləyiblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyirlər bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentdədir orada. Mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, yetkin yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atil, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu oradan içində fərqli işlərin bütün oranın naftalanın öz neftindən şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bilirsən, Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmsinin özünün belə rəngi də var, həm də ki qatılıq var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən də davamçılar kimi. Mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur aslında. Burada onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bilirsən bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma əməli eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir. Bir ideya əsas olur ki, rəssam belə bir şey təzə bir yerini yaxdı, ideya yaxdır, yeni bir şey yazır. Bax, o səs o gün o beyinmə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas neft səhmənlə onu azad çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə yox küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Bilirsən, eyni kitabdan götürürlər və eyni bir şeyi o foto kimi istəyirlər də. Necə var? Mən görürəm küçələrdə soruşuram, baxıram bu neftdir. Həqiqətən belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qır qırdan istifadə edir, tökürlər lakusuna belə, quruyur da onu töküləndə, lak onu qurudur, mebel lakla. Onu başlayırlar həmin şey alırlar. Amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər. Pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginizə olubmu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumda qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdi, Zemlis, Sivirni, Reyn Festivalya, belə bir ola vilayət yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək ki, 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir, Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur ateli var orada. Böyük, çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn, bizim Yansıbaran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Hazrat ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkinin işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgidən keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvətnaməni gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi nişi satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə suallar verir. Əcnəbi əcnəbilər də alır çox. Məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda məsələn çap olunub, məsələn, işlərim maraq çoxdur. İşlərim məsələn çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvadan Rusiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, inşallah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, incə öyrəniblər. İndi kim sənədi başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsəl qiymət 200 manatdır da. O, nə baha verirsən, orada əlçədədir, 50 manatla deyirəm, ged onu da alayım da, 200-dən al, o 50 manat. Mən, yəni, işim...
Yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da, bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə, məsələn, işlərdir. Kiçik, məsələn, bir 20-ni, məsələn, bir 25-ə. Yəni, baxır da, işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım, valla, 6000, məsələn. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyəm, ya hardasa böyük bir ola bilsin. Sərgi belə şey, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən, məsələn, yüksək, məsələn, imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsim məsələnin imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evdə üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Ama, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Ən çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanım da sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddi məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, nefti neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra. Yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni. Çox Borçalı mövzularım. Ki, əsas onlar, bunlar üzərində çox işləyirəm. Bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Qız arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocuna buraxmırdılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nasıl dayı şu Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başa düşür deyə, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, müəllif futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.